dhaabbanni ganamaatiif falma Amnesty International mootummaan Itoophiyaa warra hidhamee waan isaan keessa jiran hin beeknee fi warra isatti akka hidhaman illee hin beekne diideseeteen uummatatti immoo itti gaafatamu qabu jenne. Abtaamus hojii nutti dhiyoo kana qorataa Amnesty International Fissaa Teklee kan irratti waga gaafate jaalanne itti ishee hojjete.
Qorataan dhaabbata mirga dhala namaaf falmu Amnesty International Fissaa Teklee akka jedhanitti ajjeechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa sana booda Finfinnee, Harar, Dirree Dawaa, Oromiyaa iddoo adda addaa irratti walitti bu'iinsaa fi wal hubannaa dhabiinsi uumameera jedhanii kanaafis mootummaan tarkaanfii fudhatee qaba jechuudhaan lakkoofsa namoota hidhamanii akka jechuun ibsan.
Ibsi kun amma bayetti lakkoofsi isaanii 5,000 ture. Amma garuu dabalee 7,000 ga'uu isaa odeeffannoon nu gahaa jira.
Obbo Fisaan itti fufuudhaanis kanneen hidhaman kana akkaataatti qabamanii jiran yoo ilaallee jedhan kanneen Finfinnee keessatti hidhaman hoogganoota paartiilee siyaasaa adda addaati. Isaan kunis akka ABO, Baaldaraas, KFO irraa ta'uu ibsanii akka fakkeenyaattis Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaaf, Iskindir Naggaa maqaa dha'an. Rakkoo jiran keessaa obbo Fisaan ennaa ibsan.
Irra hedduun isaanii mana murtiitti hin dhiyeeffamee jiru. Kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye. Hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin dandeenye jiru. Nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye.
Poolisiin federaalaa reedicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskindir Naggaa fa'a jiraachuu obbo Fisahaan maqaa dha'anii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reedichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jira jedhan hanga sanbata darbeetti eessatti hidhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiru kan jedhan obbo Fisahaan akka fakkeenyaattis kan kaasan.
Hoogganoota ABO keessaa Dr. Shuggut Galataa, Kennasaa Ayyaanaa fi kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata darbe kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka dhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuutu irra ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira.
Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogiirraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baas isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walabaa jedhamee kan gaafataman Fisaa Teklee deebii kennaniin.
Yaadi kennan hundumaa walitti qabuun malee tokko tokkoon kan lafa kaa'an hin turre. Gabaasaan nuti baasne immoo akkuma argitan dhiittaan mirga namoomaa yeroo akkasii abaluu irratti guyyaa akkasii raawwatame jechuudhaan tokko tokkoon ibsa malee walitti qabamee kan dhiyaate miti. Qeeqni dhiyaate tokko tokkoon kan lafa kaa'e waan hin taaneef jecha walitti qabnee deebii kennuun ulfaataadha.
Odeeffannoo yookaan ragaan arganne qorannaa sadarkaa adda addaa keessa darbuun gabaasaalee biyyootii adda addaa qopheessuun garee mirga dhala namaaf falmu Amnesty International keessatti waanuma baratamee jedhu obbo Fisaan. Kana malees seera kabajamuu mirga dhala namaa hundee godhachuun kan qophaa'u ta'us dubbatan. Komee irra deddeebi'uun dhiyaate keessaa tokko jedhan obbo Fisaan. Gabaasni Amnesty yakka gareelee hidhataniin gaggeeffame of keessaa hin qabu kan jedhu akka ta'e dubbatanii kanaafis deebiin kennan.
Gareelee hidhatanirra dirqamni kabachiisuu mirga dhala namaa hin jiru. Yakkachiisuudhaaf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaadha. Yakka hojjechuunis dhiittaan mirga dhala namoomaa waan adda addaati. Yakka hojjetameef mootummaan tarkaanfii yoo fudhate kun dhiittaa mirga namoomaa hin jedhamu. Yakki yeroo hojjetamu mootummaan callisee ilaaluun garuu dhiittaa mirga namoomaati. Itti gaafatamaanis mootummaa ta'a.
Qaamonni kan mootummaa hin ta'in marti gocha yakkaa raawwatan jechuudhaan mootummaan kan ibsu mar amnestiin akka dhiittaa mirga namoomaatti hin ilaaluu jedhaniiru. Sababiin isaas kun akka yakkaatti ilaalame seera biyyattiin kan ilaalamu ta'a. Kanaaf mootummaan yaada isaa akkasitti akka sirreessuu jedhan yakki raawwatame dhiittaa mirga namoomaa hin ta'uu jedhaniiru. Walitti bu'iinsa uumameen namoonni 177 ajjeefamuu fi qabeenyi barbadaa'u kan ibse gabaasni Amnesty International itti fufeef.
Shaashamannee godinaa Arsii Baalee waliigalaa keessatti jeeqama uumamee tureen namoonni ajjeefamaniiru. Gara giddugaleessaatti immoo namoonni hiriira nagaa ba'an humnoota nageenyaa kan mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Namoota 177 ajjeesamessa jedhu mootummaarraa fudhanne malee qorannoo ofii keenyaan geggeessine amma garuu geggeessaa jirra.
Namoota 177 ajjeefamessa jedhu mootummaarraa arganne malee ofii keenya qorannee miti garuu qorannaa geggeessaa jirra. Qorannaan geggeeffamu kun gadi fageenyaan ta'uu qaba. Guyyaa tokko yookaan lamatti kan xumuramu miti. Sababiin isaas walitti bu'iinsi iddoo itti uumame hedduudha. Maaltu uumame eenyu teenyuun miidhee kana keessatti qoodi humnootii nageenyaa kan mootummaa maal ture isa jedhu qorachuu jalqabneera. Garuu kan yeroo fudhatu ta'aa jechuudhaan qorataan garee mirga dhala namaaf falmu kan Amnesty International Fissaha Taklee ibsa biyyoo kennan xumuraniiru.